saba dakika 20 katika studio za Radio Isanganiro, na leo ni siku maalum, siku ambayo inamaliza mwaka 2019, na ni matumaini kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale popote ulipo, na karibu katika taarifa ya habari ya leo Disemba 31, ambayo ni ya mwisho ya mwaka 2019. Taarifa hii utairetewa na mi Aproni Dusabe, ambapo nitashirikiana na mwenzangu Jean Marie Vianney Ngendakumana, ambaye atatusomea muhtasari wa habari zenyewe.
Naam, nikusalimu Bi Aproni Dusabe, na niwasalimu wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza. Katika hotuba ya Rais wa Jamhuri ya kuhitimisha mwaka huu wa 2019, amefahamisha kwamba serikali ya Burundi imenufaika kupitia 32% zilizotoka katika sekta ya madini, na mashirika ya walimu Sepedike pamoja na Sijebu anakemea vikali hatua ya kuwaomba walimu mchango wa pesa 500 ambazo zitakatwa kwenye mishahara yao zitakazoenda kushiriki katika muungano wa Kosesona. Na idara ya maji imefahamisha kwamba tangu leo imeanzisha mkakati wa kugawa maji kwa zamu ili raia wote wapate maji, na hali hiyo ilisababishwa na mvua nyingi ambazo zinanyesha kwa kasi siku hizi. Kunayo bila shaka na mengineyo. Fundi mitambo yupo Erike Uwimana, karibuni.
Asante sana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Tuanze na ukurasa ya kiuchumi. Serikali ya Burundi imefaidika 32% kutoka sekta ya madini mwaka huu wa 2019, ukilinganisha na kiwango cha madini kilichopatikana mwaka jana 2018. Hayo yako katika hotuba ya Rais wa Jamhuri aliyohutubia raia wa Burundi kwa kuhitimisha mwaka huu 2019. Rais Pierre Nkurunziza anafahamisha kuwa kitengo cha kukusanya mapato ya serikali OBR kimepata faida ya 20%, akiongeza kuwa serikali iko kwenye harakati za kuendeleza kilimo cha mazao ya kibiashara. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Moise Misago.
Kuhusu mazao kibiashara, mapato ya chai ni takriban tani 10,803. Zaidi ya tani 10,003 ya mazao hayo yaliuzwa dola milioni 22,457,469 dola za Kimarekani. Kulipatikana pia tani 19,187 za kahawa, pakauzwa tani 18,332 sawa na dola milioni 47,433,656 dala za Kimarekani. Sekta hiyo inaboreshwa wakati huu ili mazao na mapato yaongezeke, pia wakulima wa zao hilo wapate faida kubwa kwa mapato yao bila usumbufu mkubwa. Sekta ya madini ilipiga hatua mbele, mapato yaliongezeka kwa 32%. Pindi sekta hiyo iliingiza pesa takriban milioni 57 mwaka jana 2018. Mwaka huu unafika ukingoni, sekta ya madini iliingiza takriban milioni 78. Nyingine habari nzuri katika sekta hiyo ni kuwa madini ya aina ya coltan pamoja na mengine ya wilayani Marangara yataanza kuchimbwa mwaka kesho. Harakati za kutafuta kiwango cha madini yanayopatikana katika mto Waga, Nyabikere na Mukanda zitahitimishwa katika mwaka tutaanza. Mamlaka kukusanya mapato ya serikali inazidi kutoa sifa kwa taifa na kusonga mbele. Mwaka huu wa 2019, mamlaka hiyo ilikuwa imetarajia kukusanya mapato takriban bilioni 808, lakini mapato yalizidi hayo kutokana na kuwa kulikusanywa zaidi ya bilioni 990. Tukilinganisha na mapato ya mwaka jana wa 2018, mwaka huu kulipatikana faida inalingana bilioni 153, ni kusema karibu 20% ya nyongeza.
Asante sana Moise Misago. Na katika hotuba hiyo, Rais wa Jamhuri amefahamisha kuwa katika sekta ya mahakama kesi zote dhidi ya migogoro ya ardhi zilitiliwa maanani mwaka huu wa 2019.
Na katika sekta ya uchukuzi, madereva pamoja na raia wanaotembea kwa mguu jijini hapa Bujumbura wanapongeza hatua ya serikali ya kukarabati barabara mbovu zinazopatikana jijini hapa Bujumbura. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganilo wamefahamisha kwamba hali hiyo inasababisha vyombo vyao kudumu muda mrefu pamoja na kupelekea kupunguza kupunguza ajali barabarani. Ebu tuwasikilize.
Kwa kweli serikali imejitahidi kwa kuziwaziwa mashimo haya mjini kama upande wa Kigowe, ngambo ya Bonoto na penginepo nilipoona. Ila inaonekana ya kwamba walifanya vitu ya juu juu, kesho kutwa maji yakaweza kupitia njia ile tena pakachimbika. Inatakiwa wafanye vitu vya kudumu. Pengine walikuwa walifanya vizuri, kama sisi wa raia tunaona afadhali.
Sisi kama washoferi tunafurahi sana kuona mashimo waliyazibia. Mashimo yalikuwa fasi mbaya sana 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 mu makorosi. Sasa hivi walizibia, tunashukuru sana, lakini tulikuwa tunaomba waendelee wazibie na vingine vile vinabakia. Juu ni vibaya sana.
Tunaendelea na habari kwa siku ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Idara ya maji katika shirika la ugavi na maji na umeme Regideso imechukua hatua ya kutoa maji kwa zamu katika kata tofauti zinazopatikana jijini Bujumbura. Kiongozi kwa idara ya maji katika shirika Regideso anafahamisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na mtiririko mkubwa wa maji ya mvua ambayo huathiri tanki za kuhifadhi maji. Fabrice Nkurunziza na watuliza nyoyo wakazi wa jiji la Bujumbura akiwatolea wito kuchangia kiasi cha maji kinachopatikana. Tumsikize Fabrice akitafsiriwa na mwenzetu Romuald niyo yabivuze.
Mubuyobozi bujeni sata cha maji muri Regideso.
Katika idara ya maji kwenye shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso, hivi tunafanya usafi wa matanki ya maji yanayotoka ziwani Tanganyika. Ndio maana tumewaita ili kuwajulisha sababu za uhaba wa maji kwa baadhi ya sehemu za mji kutokana na shughuli za kukarabati matanki yaliyoharibiwa na mvua. Mvua za hivi karibuni zinasababisha mmomonyoko na kutiririka kupitia mito inayopeleka maji ziwani, hali inayofanya mabomba kuzibwa. Tunatengeneza tanki hili moja, matanki mengine yanatumika lakini hayafanyi kazi vizuri. Haiwezekani kuyatengeneza yote kwa wakati mmoja. Mfano leo tumepoteza kiasi cha maji chenye ujazo wa mita mraba 7,000. Hakika maji hayo ni mengi, ndio sababu watu wote hawawezi kuyapata kwa muda mmoja. Tunakwenda kutoa maji kwa azamu katika mitaa yote ili raia wahudumiwe, wachangie, wasimalize muda mrefu bila kupata maji safi.
Twese tuje turasabikanya ayo turonse.
Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kukujia kutoka Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kwamba unaweza ukatusikiliza mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba mashirika ya walimu Sepedike pamoja na Sijebu anakemea vikali hatua ya kuwaomba walimu mchango wa pesa 500 ambazo zitakatwa kwenye mishahara yao ili ziende kusaidia katika muungano Kosesona. Katika tangazo lililotolewa Jumatatu hii na mashirika hayo, mwenyekiti wa shirika Sepedik alifahamisha kuwa mchakato wa kusaini kwenye daftari la pamoja ya la wale wanaopinga hatua hilo hakika umeanzishwa. Jirani Nyongabo anaeleza kuwa kushiriki katika mashirika ni jukumu ambalo linafanyika kwa hiari baada ya kuelewa vema madhumuni ya shirika hiyo. Na baadhi ya walimu kutoka mkoani Lumonge wanalalamikia operesheni ya kuwarejesha walimu katika shule zao za zamani kuwa inagubikwa na changamoto kadhaa. Kiongozi wa muungano wa walimu mkoani Lumonge anaeleza kuwa hoja za walimu hao ni zenye msingi, akiomba tatizo hilo litafutiwe jawabu haraka iwezekanavyo. Kwa upande wake, Chrisias Nyukuri, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Lumonge, anafahamisha kuwa mchakato wa kurejesha walimu kwa shule zao za zamani hakika umesitishwa kwa sasa. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Lumonge, Jean-Pierre Misago.
Tuhitimishe na habari hizi na habari ya kimataifa.
Habari za kimataifa.
20 wauawa katika shambulizi jipya karibu na Beni nchini DRC. Mahakama ya Cote d'Ivoire ya hukumu kifungo cha miaka 20 Charles Gunde. Carlos Ghosni wasili Beirut licha ya kupewa masharti ya kutoka nje ya Japan. Mengi zaidi na mwenzetu Ismail Kwizera.
Zaidi ya watu 20 waliuawa siku ya Jumapili kwa mke Jumatatu wiki hii katika mji wa Apetina sana katika wilaya Beni mkoa wa Kivu Kaskazini siku chache baada mfululizo wa mauaji kutokea katika wilaya hiyo. Shambulio hilo la visu linadaiwa kutekelezwa na wanamgambo wa kundi la waasi wa Uganda la ADF. Wawakilishi wa mashirika kiraia wamedai kuwa walionya tangu Ijumapili jioni kuhusu kuwepo kwa watu wenye silaha na kushitumu kwa mara nyingine vikosi vya usalama kwa kuwa havikuwajibika ipasavyo. Mkuu wa wilaya ya Beni, Donati Kasereka Kibwana, amebaini kwamba hata kama shambulio hilo ni la kusikitisha, vikosi vya jeshi la DRC vinafanya kila liwezekanalo. Kiongozi wa zamani wa kisiasa nchini Côte d'Ivoire Charles Blé Goudé asema amehukumiwa jela miaka 20 kwa makosa ya mauaji, ubakaji na mateso, huku alipewa kifungo hicho akiwa nje ya nchi hiyo. Kabla ya hukumu hii ya Blé Goudé, ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa rais wa zamani Laurent Gbagbo na kiongozi wa vijana katika chama tawala wakati huo nchini Côte d'Ivoire, alikuwa ameondolewa mashtaka katika mahakama kimataifa ICC. Licha ya uamuzi huo wa ICC, serikali ya Côte d'Ivoire ilimfungulia mashtaka mapya dhidi yake na madai ya kutekeleza tuhuma hizo wakati wa mzozo wa kisiasa kati ya mwaka 2010 na 2011. Nikutowe huko Côte d'Ivoire na nikupeleke mmoja kwa mmoja sasa kule Japan, ambapo mwenyekiti wa zamani wa kampuni ya magari Renault Nissan kwa sasa yuko nchini Lebanon amewasili Beirut kwa ndege ya kibinafsi. Mfanyabiashara huyo wa zamani anayeshutumiwa ufisadi na mahakama ya Japan na kupewa kifungo cha nyumbani jijini Tokyo aliondoka Japan katika mazingira yasiyoeleweka. Carlos Hanson amesema kuwa hataki tena kushikiwa mateka na mfumo wa mahakama ya Japan. Saa chache kabla ya taarifa ya Carlo Hanson, gazeti la Financial Times lilimnukulu mshirika wa mwenyekiti wa zamani wa Renault Nissan limeripoti kwamba mfanyabiashara wa zamani aliwasili Beirut Jumapili Disemba 29 jioni na ndege ya kibinafsi akitokea Uturuki, na afisa mwingine wa Lebanon ameongeza kwamba mfumo aliotumia Carlo Hanson kutoka Japani haueleweki.
Asante sana Maili Kwizera, na hapo ndipo tunapotamatisha habari zenyewe za siku ya leo, siku ambayo ni siku maalum, siku ambayo inafunga mwaka 2019. Kwa wale ambao hujasikiliza habari tangu mwanzo, ni muombe Jamari via ningeenda kumana atukumbushe mtasari wa habari zenyewe.
Katika hotuba ya rais wa jamhuri ya kuhitimisha mwaka huu 2019, amefahamisha kwamba serikali ya Burundi imenufaika kwa kiwango cha 32% zilizotoka katika sekta ya madini. Na mashirika ya walimu Sepedike pamoja na Sijebu amekemea vikali hatua ya kuomba walimu mchango wa pesa 500 ambazo zitakatwa kwenye mishahara yao ili ziende kusaidia katika muungano Kosesona. Na idara ya maji katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso imechukua hatua ya kutoa maji kwa zamu katika kata tofauti zinazopatikana jijini hapa Bujumbura.
Asante sana Avia Nenge Ndakumana. Hapa ndipo tunapotamatisha habari hizi, na nikushukuru wewe mpenzi msikizaji uliyetegea sikio habari hizi, na nimshukuru fundi mitambo Eric Uimana. Mimi msomaji wa habari hizi Apolline Dusabe nikishirikiana na
Jamali Avia Nenge Ndakumana, na tuwageni nyinyi wasikilizaji tukiwatakia heri na fanaka za mwaka ujao 2020.
Kwaheri.